Chayovna.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Noční čajovnu jsme dnes zahájili skupinou Zuby nechty, která vystoupí v pátek 12. června v divadle Archa v rámci akce S Bohem a řetěz, tedy na koncertu k nedožitým padesátinám Filipa Topola. Doplním, že ten večer můžete v Arše slyšet ku příkladu také kapely Už jsme doma, Houpací koně, Plastic People of the Universe a další. Tolik úvodní hudební pozvánka a já už se obracím na své hosty ve vltavském studiu. Pozvání přijala choreografka, tanečnice a performerka Veronika Švábová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A je tu s námi také hudebník a performer Tomáš Procházka, který se na poslední chvíli rozhodl, že přijde. Tak mám radost. Dobrý den.
Dobrý večer.
Než si začneme povídat, ještě dodám, že ke konci pořadu je připravena rubrika Předpůlnoční telefonát, ve které se živě spojíme s ředitelkou Strašnického divadla Lenkou Kolihovou Havlíkovou a ta nám podá aktuální informace z festivalu Strašnice, který se v divadle a okolí právě teď koná. Tomáši a Veroniko, vy jste oba členy skupiny Handa Gotte Research and Development, ta teď slaví 10 let. Jak jste se vy dva před 10 lety seznámili? Každý děláte trochu jinou profesi.
No, jak to
bylo? My jsme se seznámili v roce 2000 vlastně už na divadelní lodi divadla Bratří Formanů, který dělali představení Na chové plachty a oni si mě tam pozvali a Tomáš tam taky pracoval a nějak jsme se tam seznámili a od té doby prostě jsme si řekli, že bychom chtěli dělat nějaký divadlo, který nás oba zajímalo, nebo že jsme chtěli dělat něco jiného, než co jsme viděli ve všech divadlech. A nejdřív já jsem dělala nějaké svoje projekty, Tomáš dělal s buchtama a loutkama a potom jsme se rozhodli v roce 2005, že zkusíme dělat nějaké věci dohromady a že zkusíme, vlastně oslovili jsme potom i Roberta Smolíka, scenografa, a Jakuba Hiblera, což je náš technolog, a vlastně jsme začali dělat představení dohromady.
Tomáši, chcete doplnit? Už z toho, co Veronika říkala, vyplývá to, co jsem i já říkala, že tedy každý, i ti zbývající členové, kteří tu nejsou, děláte něco trošku jiného, a když se to dalo dohromady, tak opravdu vznikla úplně nová umělecká skupina s docela novým přístupem, řekla bych, k divadlu.
Tak to byl vlastně jako jejich záměr, aby jsme měli ten super tým, že každý umí jednu tu věc, i když vlastně dneska, jak to děláme, je to vlastně úplně proti tomuhle, protože každý vlastně dělá úplně všechno. Jo. Robert, který by měl být scenograf, hraje a zpívá, nebo hraje na kytaru. A prostě každý dělá práci toho druhýho, protože vlastně nás to takhle zajímá. Ale když to vznikalo, tak to vznikalo vlastně takhle, jak když se zakládalo 7 statečných, jo? Jak chodili od toho jednoho k druhému.
Ale vypadá to, že se vzájemně ovlivňujete dodnes.
No, určitě, určitě. Protože máme stejný vkus a máme stejný názor na divadlo a na umění vůbec. Nebo aspoň mám ten pocit. A tak tím pádem nějakým způsobem jsme v takovém dobrém společném rozpoložení, že se navzájem ovlivňujeme a navzájem rádi spolupracujeme.
Tomáš už byl hostem Čajovny před časem, tam jsme mluvili vůbec o charakteristice Handa Gothe. V souvislosti s vaší tvorbou se mluví třeba o experimentální dramaturgii nebo o kultuře do it yourself, tedy udělej si sám, protože vy si opravdu řadu věcí dokážete sami vyrobit na jevišti. Zmiňováno také bývá začleňování nedivadelních prvků do divadelních projektů. Chtěli byste to ještě nějak upřesnit, jak vy po 10 letech cítíte Handa Gothe? Kam jste dospěli? A ještě máte určitě dlouhou cestu před sebou.
Tak to doufáme.
Snad jo, ale já vůbec nevím, jestli nějaká takováhle kategorie to přesně popíše. Já si prostě myslím, že opravdu děláme především divadlo a těch přívlastků můžeme použít několik, že jo, asi třeba postdramatický divadlo nebo a nevím, technologické divadlo se říkalo, vizuální divadlo.
Ale většinou to vychází z těch témat, který si vybereme, a ty potom ty témata si vyžádají nějaké právě způsoby zpracování a technologie, které využíváme, nebo formu, kterou použijeme. A vlastně to v zásadě vychází z toho, o čem chceme to představení dělat. A potom vlastně z toho vznikne ten ta forma. Takže vlastně asi nejsme jako prvoplánovitě nějakým způsobem nedějový, nebo...
To asi ne, jenom asi nám určitým způsobem vyhovujou možná věci, které nejsou postavené na příběhu, nebo je v tom možná nějaký takový odboj vůči tomu většinovému divadlu, který teda ne všichni úplně máme rádi, anebo nás baví. Myslím si, že vlastně to v tom divadle, jako třeba v hudbě, je spousta stylů, někdo vůbec nespochybňuje ty styly, že by neměly třeba být, tak to vlastně máme pocit, že v tom divadle může být zrovna tak a je to úplně v pořádku.
Chodíte někam jinam do divadla, abyste se odlišili?
No, aby jsme se odlišili. Aby jsme věděli, od čeho si chceme odlišovat.
Ano.
Ne, tak já myslím, že já se přiznám, že teď moc nechodím, a jestli někam jdu, tak jdu třeba na nějaký taneční představení.
Já teda občas chodím na taneční.
Vy jste naposledy pracovala ve Státní opeře?
No jo, no. No, tam jsme dělali s Matějem Formanem operu Jenička a Mařenku. To byla zase úplně jiná práce, ale že já spolupracuju s divadlem Bratří Formanů nebo s Petrem Formanem, jsme už dělali spoustu věcí už taky předtím, takže já je mám ráda, spolupracuju s nima ráda, takže to je pro mě zase takovej druhej pol pracovní, takže je to zvláštní, je to úplně zase jiný svět, ale baví mě to.
Vrátím se k Handa Gothe. Naposledy jste si vybrali němou knihu. Inscenace se jmenuje Mutus Liber. Premiéru měla 7. března v Alfrédu ve dvoře, což je vaše stálá scéna, kde obvykle pracujete. A je to inscenace, kterou jste nazkoušeli možná právě k tomu 10. výročí?
Asi k 10. výročí, který vlastně letos probíhá, takže tím pádem ta práce, kterou letos děláme, se nese ve znamení toho,
10.
že
výročí.
Už 10 let spolupracujeme.
Jsem to zmínila z toho důvodu, že se mi zdálo, že tato inscenace je opravdu taková hodně propracovaná i docela výpravná a že se mi zdálo, že jste se zkrátka snažili toho ukázat hodně a pojmout to velkolepě.
No je to částečně tak, ale spíš je to tak, že když jsme si řekli, že třeba tam některé ty věci jsou, že jsme se trochu nějak rozjeli moc, tak jsme si řekli, že si to vlastně můžeme letos dovolit, když máme těch 10 let výročí, můžeme si dovolit pozvat dalšího člověka, aby s náma pracoval a můžeme si nechat vyrobit stoly z modřínu.
Proč právě němá kniha ze 17. století jako inspirační zdroj?
Oni ty témata vždycky s náma tak žijou několik sezon, třeba než se vlastně z toho vyklube to představení. Z některých se to ani nikdy nevyklube, jo. Třeba 5-6 let se bavíme o nějakých věcech a už si ani nemyslím, že to někdy uděláme. A to, k tomuhle jsme se vlastně dostali přes co?
Přes zájem o alchymii.
No, nebo možná trochu přes Jana Švankmajera, potažmo přes Evu Švankmajerovou, která vlastně udělala vlastní verzi tý Mutus Liber. A pro nás...
To byl cyklus nějakých litografií nebo obrázků, no, nebo grafik.
Vlastně to Mutus Liber, ta kniha se stává asi z 15 tabulí, ke kterým teda není žádný text původně. Potom k tomu různý lidi psali všelijaké interpretace. Ale to, co udělala Eva Švankmajerová, tak to vlastně bylo parafráze tohohle, že to byly její obrázky. A no, tak takhle přesto, protože Švankmajer je vůbec je pro nás velkou inspirací, co se aspoň týče tady umění a umělců u nás. Tak možná tak, ale určitě tam bylo spoustu jiných vlivů. Nakonec.
Taky nám šlo o tou práci vlastně, že ta alchymie byla samozřejmě jedním inspiračním zdrojem, ale zajímalo nás taky vlastně nějakým způsobem ukázat práci na jevišti, že nechceme nikdy nic předstírat nebo nikdy nic tam nehrajeme a práce jako vlastně nejpřirozenější činnost člověka nám přišlo, že by se na tom jevišti měla ukázat. A v tomhletom představení vlastně tam jenom něco pořád děláme, kutíme, vaříme, teda trochu i tančíme.
To byla práce. A práce je hezká, já se na ní rád dívám a lidi málo vidí. Lidi
dneska
většinou
právě už
vidí spousta
nevidí, ne?
Jiných činností, než je práce. Tak,
tak vlastně...
To byla taková obhajoba trochu naše.
To byla taková taky velká inspirace pro tohle představení, no.
Když jsem byla na Mutus Liber a právě jsem sledovala, co všechno tam rukama děláte, musím říct, že vždycky jsem trošku trnula, jestli se to opravdu povede, jestli nějaká ta drobná částečka nespadne. Myslím, že i tenhle efekt to může mít na diváky.
To my bohužel máme v každém představení, že vlastně si tam necháváme takový prvek nebezpečí,
jestli se to povede
jestli
nebo
se to
ne.
Povede a je to často nebezpečí takový, že kdyby se to nepovedlo, že vlastně nevíme, jak si s tím poradíme, ale většinou...
A ve stresu nejste z toho, že to nevyjde?
Já myslím, že všichni jsou ve stresu a nepřiznají to těm druhým. Jo, dělají...
Snažíme se vypadat, že jsme
no,
v pohodě.
No a já si vždycky říkám, je to dobrý, Kuba není ve stresu, Kuba to zachrání. A Kuba no. si to říká třeba o Honzovi a takže se takhle držíme navzájem.
Hlavně, že jste sehraná skupina.
No, my jsme právě ještě nepředstavili Honzu Dernera, který je náš ještě další spolupracovník, který k nám přišel trochu později. Honza právě je osvětlovačem nebo šéfem osvětlovačů ve Státní opeře, což byla náhoda, protože tam jsme se teďka taky potkali při práci na Jiníčkově a Mařence, ale už jak dlouho s náma už dělal?
Dlouho,
už několik let. Teďka nevím, ale několik let už s náma působí a zapadl k nám docela dobře a právě rozšířil ty naše řady ještě právě o světelný design, o tuhle tu složku, takže jsme byli rádi, že jsme ho potkali a v tomhle tom představení vaří, v Mutus Liber vaří vynikající pokrm, bramborové šišky s různými,
špalíčky,
pardon, s různými ingrediencemi dalšími, které pak řadí do planetárních souvislostí a spojuje to s výkladem vesmíru. Takže jenom jsem ho chtěla tady taky představit, protože to je důležitá součást teďka naší skupiny taky. No.
Teďka už asi 6 let.
6 let vlastně, vlastně.
A určitě k té pozvánce je dobré zmínit, že diváci dostanou najíst. To vždycky naláká.
Na závěr
to
představení.
Určitě, proto to děláme, aby se tam hodně právě chodilo.
Zveme na Mutus Liber do Alfreda ve dvoře. Hraje se 19. a 20. června v rámci Pražského kvadrienále. A Tomáši Handagote se víc ještě zapojí do Pražského kvadrienále, konkrétně v Náprstkově muzeu.
No, tak my vlastně nakonec, ačkoliv jsme to nějak úplně nečekali, děláme právě takovou instalaci, jak bych to popsal nejlíp. Je to vlastně výstava, ale ta výstava se odehrává v
objektu.
Boudě, objektu, který je Bouda, kterým je Bouda, kterou taky postavíme na dvorku toho Náprstkova muzea a ta bouda bude částečně sloužit pro tu naši výstavu a taky částečně jako takový azyl dalších aktivit, které tam budou mít kromě nás, budou využívat další umělci. My tam budeme vlastně dvakrát hrát naše loutkový představení Safírová hlava, potom tam budou nějaký workshopy a vlastně celou tu dobu, po dobu toho Pražského kvadrienále se tam bude něco málo dít a když náhodou se tam nic dít nebude, tak tam bude aspoň ta výstava naše.
Říká Tomáš Procházka, společně s ním je ve studiu Veronika Švábová. My si teď zahrajeme hudební ukázku od skupiny Vertigo, na kterou můžete zajít 16. června do paláce Akropolis a za chvíli budeme pokračovat.
Thank you.
Posloucháte noční čajovnu na Vltavě. Mými hosty jsou členové skupiny Handagote Research and Development, Veronika Švábová a Tomáš Procházka. Mluvili jsme o inscenaci Mutus Liber a já bych teď ráda připomněla další dva projekty Handagote. První z nich má název Mraky a ten je s Veronikou spojen úplně bytostně, protože vypráví historii vaší rodiny. Jak nebo kdy jste se k tomuhle odhodlala?
No, premiéra byla tuším před 3 lety. Já na ty termíny nejsem moc dobrá. A nějakou chvíli, já si myslím, že každý člověk dospěje do určitého věku, kdy se začne zajímat o minulost svojí, o minulost rodiny, o minulost všech věcí, které ho obklopují. A já jsem taky našla vlastně archiv svého dědečka nebo dopisy z války. A já jsem věděla, že to existuje, ale nějakým způsobem jsem se k tomu dostala i mentálně a začala jsem si je pročítat a přišlo mi ta historie velice zajímavá a taky to, že vlastně u nás v rodině se o různých věcech moc nemluvilo, protože část rodiny byla komunistická a část byla vlastně maloburžoazní, takže mě připadalo jako zajímavé to spojení, že vlastně moji rodiče byli úplně z jiných poměrů a tak jsem se rozhodla, že nějakým způsobem o tom začnu mluvit a že začnu to zkoumat a že pro mě nejpřirozenější věc byla udělat o tom představení. Takže jsem se rozhodla, že to nějakým způsobem zpracuju v tom představení Mraky.
A jak v tomhle příběhu figurují další členové Handagote?
No,
těm jste vymezila nějaké úlohy nebo jste potřebovala jejich zapojení?
No určitě, protože jsem nechtěla samozřejmě to dělat sama. Pomáhali mi všichni se vším, s dramaturgií, s texty, které tam říkám, s videoprojekcí, protože já jsem od začátku chtěla použít videoprojekci, protože jsem chtěla používat fotografie, které samozřejmě jsou součástí rodinné historie. A s Kubou Hiblerem jsme právě vymýšleli, jak ty projekce propojit hezky s těmi fotografiemi. A Kuba vymyslel takový program, kde reálná projekce vlastně mého reálného pohybu se dá zastavit na tom plátně, takže vznikají další fotografie vlastně v průběhu toho představení. A my jsme si je přáli nějak spojit s těmi starými fotografiemi z těch archivů a takhle vznikla potřeba vlastně té spolupráce s Jakubem a Tomáš tam pomáhá taky při projekcích a většinou taky pomáhá mi se zvukem nebo dělá zvukový design těch věcí nebo dělali jsme to nějak dohromady. No. A prostě bylo to lepší mít všechny kolegy kolem sebe, než abych to dělala sama samozřejmě.
Ono to tam na vás dost leží i z toho důvodu, že máte opravdu hodně textu. Je to taková až velká činoherní role.
No, činoherní bych neřekla. To se nám stalo jednou, že nějaký diváci si stěžovali, že ta herečka málo hrála právě. Protože vlastně je zajímavý taky to, že já všechno, co říkám na tom jevišti, je pravda. Všechny ty historky jsou vlastně, co jsem slyšela od svých příbuzných, nebo co jsou třeba doložený nějakým způsobem. A lidi moc nejsou zvyklí na to slyšet pravdu na jevišti, takže se mě ptají i třeba, a je to opravdu, jste se narodila 29.7., co tam říkám při tom představení. Takže a já jsem se rozhodla použít mluvené slovo, protože ten tanec samozřejmě je taky silný médium pro vyjadřování, ale pro mě to nestačilo. Potřebovala jsem i nějakým způsobem to verbalizovat. Takže jsem tam použila i mluvený text. Ano.
Já jsem ten přívlastek činoherní myslela právě v kontrastu s vaší hlavní profecí, což je tanec.
Jo, jasně.
Tomáši.
No, já jenom jsem vlastně chtěl říct teď, jestli jsem nestratil tu myšlenku, že se tam ne, že je tam teda spousta textů, ale vůbec se tam nehraje, jenom se tam mluví, že jo. To je právě ten rozdíl oproti tomu dramatickému divadlu. Ono to představení dramatický je, ale prostě tím, co se stalo, ne jak to, ne jak to podáváme. No. Je to, dalo by se říct, je to vlastně dokumentární divadlo, jak už dneska. No. Trochu je trend toho dokumentárního divadla.
A můžete vysvětlit název? Mraky?
Jo, Mraky. Já myslím, dokumentární divadlo. Mraky je koláč, který mě naučila péct moje babička Libuše. A ten recept pochází, tuším, někde z Plzeňska, ale to radši nevím, neříkám to určitě, myslím si to, protože babička odtamtaď pocházela z Nezvěstic. A ten recept dostala od své švagrové a v dětství nám ty mraky pekla. A to je zajímavý koláč, protože se skládá ze dvou vrstev a když ho dáte do trouby, tak to těsto se vzedme a udělá to takové kopečky a vlastně mraky. A nám se ten název líbil, tak jsme ho použili i pro představení, a protože taky tam ty mraky pečeme a vlastně na konci představení rozdáváme divákům.
Teď už všichni, kdo vás neznali, pochopili, že vaření je hlavní součástí.
Hlavní ne, to jenom poslední dobou jsme objevili, že když těm lidem něco dáme, takže nás pak mají radši.
Zveme na mraky. 26. a 27. května budou k vidění v Alfrédu ve dvoře vždy od 20 hodin. A ta druhá inscenace, kterou jsem chtěla krátce připomenout, je Svěcení jara, protože tam přeci jen převládá tanec. S kým jste, Veroniko, na Svěcení jara spolupracovala?
No, já jsem si říkala, že bych ráda zkusila zase něco novýho, i třeba s jiný způsob právě i pohybu, i jiný způsob jevištního vyjadřování. Tak jsem oslovila finského performera a hudebníka Pasi Mäkelu, který právě s Tomášem Procházkou už dlouho hraje, že jo, máte nějak duet, nebo jak se to jmenuje, Federzell Mäkela. Že se už docela dlouho znají a Pasi totiž studoval buto, takže on má trošku jiný jako pohybový a taneční kořeny, takže mě docela zajímalo spojit nějakým způsobem ty naše backgroundy a udělat zase úplně něco jiného. Vybrali jsme si teda Svěcení jara a nakonec z toho Svěcení jara tam nic nezbylo, ale jako téma jsme si to vybrali jako nějaký rituál nebo nějakým oslavu jara nebo plodnosti, že my jako Handa Gote zkoumáme rituály rádi, takže to Svěcení jara vlastně bylo součást tohoto toho zkoumání.
A ta choreografie Nižinského vás
ta nás inspirovala, taky
inspirovala nebo nějak navedla?
No, ta je perfektní mimochodem. Ale spíš jsme chtěli se zabývat tím rituálem, spíš jsme chtěli nějakým způsobem objevovat něco, co, jak to říct?
No to je takový klamavý, že spousta, nebo spousta lidí, byli lidi, kteří přišli na to, že,
no, mysleli si, že
na
to
Nižinskýho,
balet,
že, to, že uvidí prostě tanec, nějakou verzi baletu, to s tím nemá úplně společného, že vlastně se to spíš odkazuje k tomu původnímu tématu, který i ten Nižinský prostě měl, a ne k tomu, co on potom udělal.
No, no, totiž to je zajímavý, protože to vzniklo tak, že to je zase dlouhá historie, ale Stravinský napsal nejdříve tu hudbu, ale ten ritus vlastně, že mladá dívka se utančí k smrti a stařešinové kolem ní tančí v kole nebo něco takového, tak to bylo jeho sen. A všichni si pak začali myslet, že to tak v té pohanské Rusy bylo. Takže všichni čekali, že my jako zpracujeme vlastně tenhle ten ritus, který potom, rituál, který potom zpracovalo mnoho choreografů slavných s tou hudbou Stravinského, ale my jsme vlastně nás to pak úplně neinspirovalo a chtěli jsme jít ještě jako dál hloubš do historie.
Vy jste vlastně si to zpracovali po své.
No a taky nás zajímalo to, že vlastně dneska ty rituály v dnešní společnosti vlastně nejsme moc schopní nějakým způsobem naplňovat, nebo že ta společnost je taková prázdná, tak jsme byli takový bezradný šamani, který se snaží vykonat nějaký rituál, vlastně to neumí, nejde jim to a tak.
Bude se svěcení jara hrát? Říkala jste v Hradci Králové.
V Hradci Králové, no, by se mělo hrát 25.6. Takže když tak přijďte.
Říká Veronika Švábová a společně s ní byl ve studiu Tomáš Procházka. Děkuju vám, vaší skupině přeju hodně zdraví, štěstí.
Děkuji.
Spoustu nápadů.
Děkujeme.
Děkujeme.
Vám hlavně děkuju, že jste přišli v tuhle noční hodinu.
Děkujeme za pozvání.
Před námi je kapela Košín, která zahraje 2. června v Praze. No a po písničce už přijde na řadu rubrika Předpůlnoční telefonát. Stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Noční čajovnu. Jak už jsem avizovala ve vysílání, nás teď čeká rubrika Předpůlnoční telefonát. Do Strašnického divadla zdravím ředitelku této scény Lenku Kolihovou Havlíkovou. Ahoj Lenko.
Ahoj, dobrý večer.
U vás se v tyto dny koná festival Strašnice. Co je to za přehlídku? Trochu nám jí představ, kde všude se koná. Není to jen v divadle, ale i v okolí.
Je to vlastně festival, který vznikl trošku proto na začátku naší činnosti, abychom na sebe upozornili právě lidi, kteří bydlí v okolí divadla, a podstatná část toho festivalu se odehrává vlastně v parku před divadlem, případně ještě nějaké site specifiky v okolí dál.
Já jsem se dnes zúčastnila před vysíláním premiéry, kterou jste měli v rámci festivalu Kocourkov, a ten se zrovna konal v přilehlé základní škole. Můžeš nás krátce uvést do děje, jak to tam probíhalo?
No, já si myslím, že výborně. Hlavně jsem byla hrozně nadšená, že základní škola s paní ředitelkou Polanskou nám vyšla vstříc a dokonce, že se zapojili žáci, kteří taky účinkovali, zpívali v inscenaci. A vlastně ta myšlenka vznikla z toho, že knihu Kocourkov z historie staroslavného města napsal Adolf Vénik, což byl libretista žijící na Praze 10 a on byl učitel, takže vlastně z toho vznikla ta myšlenka inscenovat to právě ve škole.
Není to pro mnoho diváků, protože přeci jen se musí vejít do třídy.
No, dneska to bylo trošku naddimenzovaný, trošku tam bylo víc diváků, než by bylo jako dobrý, takže což zase na druhé straně je dobře, ale opravdu jako je to vlastně, ta kapacita je prostě jedna třída, to znamená 30 diváků, takže tak to je.
Budete Kocourkov hrát ještě někdy?
Ta spolupráce bude pokračovat, takže doufám, že hrát ho určitě budeme.
Jak to vypadá ve Strašnickém divadle teď? Děje se tam ještě něco, kdyby někdo nemohl spát, že by dorazil?
Tak u nás se pořád něco děje, ale vlastně poslední představení, což byl storytelling v baru, tak skončilo v 11 hodin, takže teď už se tak jako všechno uklidňuje a pomalu se chystáme na zítřejší den.
A řekni nám tedy, co se bude dít zítra? Máte docela nabitý program.
Zítra vlastně začneme, ten festival má takovou strukturu, že vždycky je odpoledne vlastně v parku, víceméně s dětským programem, takže bude znovu, bude od 3 hodin pohádka, tentokrát ji zahraje divadlo, to je 601, a potom bude následovat vlastně odpoledne v parku, tam bohužel vlastně dochází k nějaké programové změně kvůli onemocnění, takže to odpoledne bude spíš improvizované, ale večer máme hosta z Brna od 6 hodin, není to úplně tradiční pro nás čas, tak to jako zdůrazňuji, že je to v 6 hodin, bude v budově divadla hostovat divadlo Feste z Brna s inscenací Díleři fyzické lásky. A závěr festivalu patří divadelnímu uskupení našeho kmenového dramaturga Ondry Novotného, Masakr Elsinor, které vlastně má inscenaci Zazdívání zahrad a ta vlastně festival uzavře.
Zveme na přehlídku Strašnice do Strašnického divadla. Lenko, a na závěr, blíží se konec sezóny, budete mít ještě nějakou premiéru nebo je tam něco, co bys chtěla v červnu vypíchnout?
No, my plně zkoušíme. Vlastně Egon Tobiáš napsal přímo pro nás hru s názvem Red Bull, takže to bude hodně energické představení. A režíruje Jan Frič a premiéra bude 15. června.
My už jsme o této hře Egona Tobiáše jednou spolu v čajovně mluvili. Ty jsi tehdy říkala, že se tam ten text hodně dynamicky vyvíjí. Teď už je napsaný.
Ten text už je napsaný a je to vlastně příběh takové, co všechno se dá prožít na ztracené pumpě, do které prorůstá okolní les. Takže myslím, že je to takové magické zastavení se někde na pomezí fantazie a městečka Twin Peaks trošku, takže takhle se to vyvinulo nakonec.
Já doufám, že se Egona Tobiáše někdy podaří přesvědčit, aby přišel do noční čajovny o tom povyprávět sám, případně s tebou.
Dobře, já ho budu přemlouvat.
Děkuju. Lenka Kolihová-Havlíková byla posledním hostem. Dobrou noc.
Děkuju, dobrou noc.
Naše vysílání je u konce. Na závěr si pustíme ukázku z nové desky skupiny Longital. A také bych vás ráda upozornila na rozhovor se členy této formace. Najdete ho na stránce rozhlas.cz/čajovna, kde ostatně nejpozději v pondělí naleznete i záznam dnešního živého vysílání. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Těším se na vás opět příští sobotu 30. května, kdy bude mým hostem herec a nyní také režisér Ivan Trojan. Budeme mluvit o jeho inscenaci Zásek v Davidském divadle. Dobrou noc a naslyšenou.
Tvoje čas, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. A ty si môj celý, zo mňa predo mnou.